Pučina je stoka jedna grdna, dobre duše, kad joj rebra puču. Ova Njegoševa mudrost, ako izuzmemo savremeno doba, retko da gde rezonira tako jasno kao o praznicima demokratije u Starom Rimu. Šta više, samo mesto na kome su stari Rimljani upražnjavali svoju građansku dužnost zvalo se Ovile ili Tor. To je bio zaista nalik Toru, ograđen prostor na Marsovom polju gde su se obavljali izbori za magistrate, izvan rimskih zidina, tik iza brežuljaka Kapitola. Rimljani su bili praktični ljudi, ako je ličilo na Tor, nije bilo razloga da se biralište tako ne nazove. Ipak ne možemo se oteti utisku, možda sa ovog našeg savremenog stanovišta i iz ugla posmatranja epohe koji pripadamo, a to jeste u izvesnoj meri epoha cinizma, da je tu bilo neke zadnje namere i da su birači zaista smatrani ovcama. Naročito imajući u vidu odnos prema glasačima i njihov tretman, pogotovo kod onih koji nisu bili vitezovi među rimskim građanima. Pored toga što je ovo bilo mesto za šišanje ovaca, pod znacima navoda, ili mesto glavnog odlučivanja u demokratskom procesu, kako god posmatrali ceo taj proces, plavno Marsovo polje je u izbornim danima bilo najbolje mesto za zabavu u gradu. Tu se odigravala kulminacija kampanje koja je počinjala unutar zidina Rima, nadmetanjima među kandidatima, čiji su propagandni napori podrazumevali i održavanje vatrenih govora na gradskim trgovima i podmićivanje birača, naravno, ali i crtanje grafita sa uvredljivim porukama o političkim suparnicima, koje nisu uvek bile najumesnije. Sve je kulminiralo izbornog dana kada su se građani sastajali na Marsovom polju onako kako su se njihovi drevni preci okupljali da idu u rat. Najpre bi se razvila crvena zastava na Janikulu, brdu iznad Tibra, i oglasila da nema neprijatelja na vidiku. A potom bi se oglasile vojne trube da pozovu građane na birališta. Onda su dolazili glasači, i to prvo najbogatiji, i razvrstavali se po centurijama kao da se spremaju da idu u rat. I kako su najbogatiji stajali ispred i bili raspoređeni u većem delu centurija i glasali prvi, glasanje najbogatijih, dakle senatori i vitezova, obično bi odlučilo izbore tako da ovi koji su stajali iza, koji su bili slabijeg imovinskog stanja, nisu ni morali da glasaju. Ali su mogli da se sklone u obližnju Vila Publika, javno zdanje na Marsovom polju, da se okrepe i da likuju u pijanom zanosu slaveći pobedu svog kandidata ili da ližu rane i sanjaju hladnu osvetu, jer su sledeći izbori sledili već za godinu dana. E sad, neko će reći da i stav Rimljana prema demokratskim procedurama i glasanju od začeća Republike bio pomalo ciničan. Ipak ova glasačka procedura se strogo poštovala. Sa druge strane, to što su najbogatiji odlučivali izbore nije bilo nimalo čudno u okvirima rimske političke logike. Podsjetimo se da je do Marijevog vremena svaki građanin u boj nosio oružje koje je mogao sam priuštiti. Najbogatiji, oni koji su mogli da kupe dobre mačevi i brze konje, bili su jezgro rimske vojske. Oni su se zaista žrtvovali u odsudnim trenucima kada je Republika strepela u sukobima sa neprijateljima. Oni su održavali privredni život grada i naposletku starali se kao kurulski edili ili zadužbinari o tome da gradski plebs bude podmiren, da ne gladuje i tako dalje. Bio je sve u svemu to jedan razrađeni sistem star vekovima. Utoliko je bio epohalniji postupak Sule po povratku u otadžbinu 82. godine pre Hrista. Sula je, dakle, pobedio Cinu, Karbona i druge Marijeve pristalice. Razbio je samnitsku silu kod Kolinske kapije ispred Rima. Obećao je da neće dirati u italska prava. To što je budući triumvir Marko Licinije Kras de facto pobedio kod Kolinske kapije, komandujući konjicom, pa je još gonio Samnite do Anemna, gde se reka Anion uliva u Tibar, nije previše obavezivalo Sulu. Kako je sam Sula tvrdio, njemu je pripala zasluga za pobedu jer je on bio miljenik Venere, pa se nazvao srećnim, zvanično dodavši svom imenu nadimak Felix. Sve se to dešavalo sredinom 82. godine pre Hrista, one godine u kojoj se pod znamenjem ovih previranja u Rimskoj republici rodio i Marko Antonije, budući rimski triumvir i jedna od ključnih figura u godinama raspleta za Rimsku republiku. No Sula je obeležio čitavu deceniju rimske politike. Sulina vremena u Rimu su obično u senci onoga što i ptice na grani znaju, priče o nasilju i Sulinim proskripcijama. Međutim, ako se izuzme činjenica da su se svi pravili ludi glede nedovršenog posla sa odbeglim Marijevcima, koji su umakli i Suli, uključujući tu i nekoliko puta spominjanog jednookog Sertorija koji je pobegao u Španiju, i naravno nasilje, krvave proskripcije, opštu krađu i suzbijanje ovlašćenja naroda, bila su to ukupno gledano vremena mira i stabilnosti. Možda je na to Salustije mislio kada je napisao u svojoj istoriji da se ropstvo ne može nazivati mirom i stabilnošću. No bilo kako bilo, Sula je i u zakonima i u izgledu grada i u sećanjima Rimljana ostavio nasljeđe čiji će značaj dostići tek Cezar i Avgust. Za svega nekoliko kratkih godina Sula je promenio lik Rima. Ipak sve što je radio, i to ne treba gubiti iz vida, Sula je radio pod znamenjem sopstvenog ega, sopstvene nedodirivosti, u koji je toliko bio ubeđen da je tim ubeđenjem zarazio čitav Rim. Sula je bio neverovatno vešti propagandista. I čini se da je sve što je radio, radio sa jasnom svešću o tome kakav će utisak njegova dela ostaviti u javnosti. U njemu nije bilo čak ni poze nekakve skromnosti. Dok je Marije volio da se hvali skromnim poreklom, Sula, čije je poreklo svakako bilo skromnije, bar u tom finansijskom pogledu, iako je bio naravno od plemenitije loze, dakle, Sula nije imao mere u hvaljenju sebe. Bila je to velika razlika u odnosu na pređašnja, takozvana zlatna vremena Rimske republike. Stvorio sam potomstvo. Trudio sam se da moja dela budu ravna delima moga oca. Dobio sam pohvale svojih predaka koji se raduju što sam njihov. Moja karijera oplemenila je moju lozu. Pisalo je na epitafu jednog Scipiona, vek pre Sule. Niko mi nije učinio nešto nažao, a da mu nisam vratio u punoj meri, niti mi je ko učinio dobra, a da ga u tome nisam nadmašio. Piše na Sulinom epitafu. Pa ko zna i ume, neka iz ova dva epitafa republičkih vođa iz dve epohe odmeri odakle je Rim krenuo u vreme punskih ratova, a gde je stigao u vreme Sule. Bio je samo jedan čovek u istoriji Rima, neka besmrtni bogovi ne dozvole da se pojavi još jedan, u čije se ruke čitava naša zemlja predala bespogovorno usled unutrašnjih opasnosti i nedaća. Takva bejaše moć Lucija Sule, da ni jedan čovek ne bejaše siguran ukoliko bi po Sulinoj volji bilo da bude prognan, osiromašen ili ubijen. Toliko bejaše bezobalna Sulina drskost, da ovaj ne oklevaše da javno govoreći predoči da je prodajući imovinu rimskih građana zapravo prodavao ono što je svakako njemu pripadalo kao plen. Pisaće kasnije svedok ovih događaja slavni Marko Tulije Ciceron. Ali mi nastavljamo našu priču, ja sam Tiosa Purić, a vi slušate novu epizodu Viška istorije iz serijala o padu Rimske republike. Sula, kada je pobedio kod Kolinske kapije, nije želo da se tek tako ušeta u Rim. Njegov osjećaj za cinizam zaista je raskošno bojio čitavu epohu. Isti onaj čovjek koji je pred polazak u rat protiv Mitridata uleteo u Rim i slomio svaki mos majorum, sada je odbio da sa naoružanim vojnicima pređe svete međe grada. Naravno, Sula nije imao ni jedno ovlašćenje da drži vojsku pod oružjem. Šta više, zvanično je proglašen neprijateljem države. Doduše je, dok je bio na pohodu, kovao novac na kome se nazivao Imperator Iterum, što će reći da je dvaput od svojih vojnika nazvan Imperatorom Pobednikom. Sa jedne strane novca je prikazana Venera, koja je bila Sulina pokroviteljka, sa sinom Kupidonom koji je držao palmine listove, znamenje pobede, a sa druge oklopi koje je Sula uzeo kao trofeje. Dakle, kao privatno lice Sula je bio dovoljno drzak da kuje novac, bio je dovoljno drzak da prvi maršira na Rim i okrene oružje protiv grada koji je bio centar Rimske republike, samo njegovo srce. Ali u ovom trenutku, u ovoj fazi, Sule, verovatno shvativši da je na vrhu rimske političke piramide moći, odlučio da mora ipak nešto opreznije postupati. Više nije bilo razloga da čini tako ishitrene i, neko bi rekao, sigurno očajničke korake. Ali bez obzira na to što nije imao ništa osim dobre propagande na svojoj strani, Sula je imao legije na svom raspolaganju. I u tom njegovom topuzu je ležao zakon. Što bi rekao Pašić, zakon je bio za protivnici, jel te? Ili kako je Pompej rekao na Siciliji dok je u Sulino vreme i u njegovo ime pokoravao ostrvo, prepustite zakon onima koji drže mač u rukama. Lucije Sula bio je čovjek koji se ne može dovoljno pohvaliti niti dovoljno osuditi, jer dok je vojevao pobedu za pobedom bio je Scipion rimskog naroda, ali kad bi ogreznuo u nasilju i surovosti bio je pravi Hanibal. Pisao je istoričar Valerije Maksimo Suli. Sula je još kad je ušao u grad prvi put zajedno sa Kvintom Pompejem, pre nego što je pošao u rat protiv Mitridata, popisao određeni broj građana i proglasio ih rimskim neprijateljima. U prethodnoj epizodi smo govorili o Marijevoj i Cininoj politici koji su po povratku na čelo Republike nešto slično učinili u Rimu, ubivši ne samo bivše konzule, nego i konzule koji su bili na poziciji u trenutku kada su ubijeni. Sada je došao red na Sulu. Sula je najpre okupio sve zarobljene samnite u Vila Publika, na Marsovom polju koju smo malo pre spomenuli, a u kojoj se inače obavljao i cenz, to jest popis građana. Popis građana je, kako kaže istoričar Valerije Maksim, bio temelj Rimske republike. Tu su najpre pisari određivali koliko ko ima imovine, a onda bi cenzori, dvojica magistrata birani svakih 5 godina sa namerom da sprovedu cenz, odlučivali ko je dostojan toga da postane rimski građanin ili senator. Upravo na tom mestu koje je bilo svojvrsni svetovni hram rimskog političkog ustrojstva, Sula najavio čitavom Rimu kakva ga je sudbina čekala. Senatore je, dakle, okupio u Beloninom hramu podno Kapitola, dovoljno blizu Vili Publika da mogu da čuju sve što se dešavalo sa one strane zidina. I dok je Sula govorio senatorima o pobedama u ratu protiv Mitridata, Sulini vojnici su nemilosrdno ubijali 3000 samnitskih zarobljenika. Njihovi krici bojali s užasom rutinski govor novog gospodara Rima okupljenim očevima. Kako izveštava Plutarh, kada je Sula upitan o tome šta se dešava napolju, odgovorio je jednostavno: nekoliko zlikovaca dobija zasluženu kaznu. Nema razloga za brigu, jer sve što se čini po mojim je naređenjima. Njegova reč bila je zakon. Ovo je bio još jedan vešti Sulin propagandni trik. Glavno je bilo pitanje utiska koji će čitava stvar ostaviti na Rimljane. Njihovi žalosni krici parali su uši uzrhtalog grada i Tibar je nosio njihova truležna tela kroz krvave vode, kao da je i sam nestrpljiv da se liši ovog nesnosnog tereta, piše Valerije Maksimo o ubistvu samnita u Vili Publika. Pobijeni samniti su, dakle, bacani u Tibar, koji je danima bio crven od krvi. Bila je to jeziva scena biblijskih razmera. Vila Publika je bila umrljena krvlju, a znamo kako se krv teško čisti. Kad bi Rimljani u budućim vremenima obavljali cenz, jasno bi se sećali cene suprotstavljanja Suli kada bi ugledali mrlje od skorele krvi koju je zid već upio. Što se tiče samnita protiv kojih je ratovao još u vreme savezničkog rata, Suli ih je smatrao najozbiljnijim protivnicima Rima. Čak i posle ovog zverstva u Vila Publika, Sula se nije zustavio dok samnite nije lišio bilo kakvog uticaja, veštu uklanjajući mačem ili izgonom njihove najuglednije vođe. Geograf Strabon izveštava da je Sulin bes išao još dalje, te da su samnitska naselja poput Bovijanuma, Esernije, Pane ili Telesije od nekada razvijenih gradskih centara svedeni na sela. Tako je završio narod gorštaka iz centralne Italije koji se usudio da se usprotivi Suli i Sulinom Rimu. Ali to nije bio kraj, to je bio početak. Sula je, nakon što je senat lično uputio u svoje podvige u ratu protiv Mitridata, okupio i narod da mu se obrati. Tom prilikom je jasno podcrtao ko se može smatrati bezbednim. Naime, Sula je proglasio trenutak kada mu se cela Azijatikova vojska predala međom nove ere u Rimu. Svi koji su mu prišli pre tog trenutka, zaključno sa tim trenutkom, nisu morali da brinu o svojoj budućnosti. Ali svi oni koji su ostali doslovno protiv njega treba da beru kožu na šiljak. Sa druge strane, u maniru pre dobrih očeva nego popularskih vođa, Sula je obznanio narodu i to da obični vojnici, gradski plebs, nemaju razloga za strah. Jer oni nisu ništa krivi, nego su ih samo malo zaveli blagoglagoljivi prevaranti u Cininom taboru. Međutim, senatori nisu mogli da miruju. Ova pretnja je bila surova, a Sula je zarobio sve nobile u onaj najgori od svih zatvora. Bacio ih je u samicu iščekivanja. Bilo je jasno, kako kaže Plutarh, da nije nastupila revolucija, već samo promjena u odnosu na Cinin režim. Personalna promjena. Sula, koji je bio prijemčiv svojim ratnim sadruzima, koji je bio lak na smeh i na suze podjednako, koji je bio visprem političar i koji je državni interes se postavljao ispred svega, sada se pokazao kao tiranin posebne vrste, i to u savremenom smislu reči tiranin. Za jedan broj Rimljana Sula je bio gori od bilo kog kralja. Neki senatori su, nameravajući da razbiju lance iščekivanja nakon ovog Sulinog obraćanja narodu, poslali svoje predstavnike koji su u ime senata zamolili Sulu ovako: mi ne tražimo od tebe oslobođenje od kazne za one koje si odlučio smaknuti, nego od neizvesnosti za one koje si odlučio ostaviti u životu. Kraj citata. Sula je odgovorio da ne zna kome može otpisati učešće u protivničkoj koaliciji, ali Metel Pije, Sulin bliski saradnik, tad reče na tom prijemu na kojem su ovi molili Sulu, kaže: pa dobro, objavi onda bar koga kaniš kazniti. Zato je Sula okupio svoje najbliže saradnike i sastavio listu onih koji se imaju proskribovati te iste noći. Biti proskribovan značilo je da onog ko je proskribovan, bilo koji građanin Republike može ubiti na mestu, a imovina ubijenog bi bila konfiskovana. Sutradan nakon prijema ovih senatora, Sula je obznanio prvu listu proskribovanih. Kako je ova lista sastavljena, to ćemo tek govoriti, ali ako vam je teško da zamislite kako je sve izgledalo, možemo predložiti scenu iz HBO-ove serije Rim, kada Antonije i Avgust prave spisak za proskripcije, Avgustova majka i Antonijeva ljubavnica Acija predlažu ubistvu izvesnog bogataša samo zato što je ćerka ovog bogataša loše društvo njenoj ćerki i Avgustove sestri Oktaviji. Eto, žrtve proskripcija stradale su od hirova, ambicije i pohlepe onih čiji je red bio da drže one Pompejeve mačeve u Rimu. Ali ipak Sulina pobjeda je bila veličanstvena i zaista je razumno pretpostaviti da imena onih bezbrojnih ljudi koje istorija ne pamti, a koje mi zamišljamo kako kliču u rimskim trijumfima i aplaudiraju u pozorištima, tiskaju se po forumu i cenkaju se po pijacama i brinu svoje sitne brige u rimskoj suburi, dakle, da za njih Sulino vreme nije nužno bilo loše. Sloboda je ipak u velikoj meri opterećenje, a Sula je znao da bude dobar gospodar. Proglasio je jedan poseban festival igre koje su se igrale u gradu, a koje su bile poznate kao Suline igre ili igre Suline pobede. Onda je podignuta velika konjička statua Sulina optočena zlatom, za koju Ciceron naznačuje da je bila odlika Suline neumerenosti. Na statui je bilo ispisano: srećni vojskovođa Kornelije Sula. Međutim, da je Sula bio sklon ovakvoj vrsti megalomanije, dalo se pretpostaviti još kada mu je boh, mavretanski kralj, poslao umetnička dela i zlatne statue koje su prikazivale Sulu kako hvataju gurtu, koje je Sula onda postavio na vrh Kapitola još pre savezničkog rata. Pa je tad umalo došlo do okršaja između Marija i Sule, kada je Marije sa svojim pristalicima pošao na Kapitol i porušio čitavu instalaciju. Ali iza ovih monumentalnih proslava povodom povratka Sulu u grad krile su se jezive proskripcije koje nisu ostavljale na miru ni kosti mrtvih. Marijevi ostaci, koji su bili sahranjeni uz počasti, sada su otkopani, a njegov pepeo Sula je rasuo iznad reke Anio. Iskopao je pepeo Gaja Marija, pod kojim je nekad služio kao kvestor, iako mu je potom bio protivnik, i razneo ga niz reku Anio. Eto primjera dela u ime kakvih se Sula proglasio srećnim, kaže Valerije Maksim. Sula je kao pravi političar razumeo simboličku snagu Marijevog počivališta i odlučio da demonstrira domet svoje moći. Marije ni mrtav nije mogao izbeći ruku Suline osvete. Naravno, treba ovdje napraviti ogradu. Ne možemo sve što tvrdimo pripisivati Sulinoj proračunatosti, političkom geniju i neumoljivoj logici. Šta više, ako nekom možemo među atribute upisati impulsivnost i raskalašnost u pobedi, onda je to Sula. Na posledku, Sula do kraja života nije krio svoje veze sa sodomitom Metrobijem, koji je uz to bio i glumac, dakle sa samog taloga rimskog društva. Uz to, Sula je sa našeg stanovišta bio neverovatno sujeveran i ubeđen u to da je miljenik bogova. Na posledku, načine na koji je birao žene i davao direktive o tome ko će s kim leći u krevet u Rimu, odiše potpuno jednim raspusnim kabadahijskim ponašanjem koje sa bezbedne udaljenosti od dva milenijuma može čak biti i simpatično. Javna stvar, res publika, potpuno je potčinjena Sulinoj volji. Svačiji život bio je u domenu Sulinog apsolutnog imperijuma. Ali Sula je znao da pokaže i čuvenu blagost, klemenciju. I oni koji bi bili primaoci njegove blagosti su dobijali olakšanje, ali uvek sa olakšanjem išao i kamenčić u cipeli. Dakle, Sula je objavio prvu listu proskribovanih, nakon što su mu senatori to zatražili. Na samoj listi bilo je nekih 80 imena i mnogi uzdasi olakšanja prolomili su se Palatinom kada su nobili shvatili da nema razloga da strahuju. Carbon, Norban i Sertorije su bili na listi, ali oni su već bili napustili Italiju. Čak se taj broj od 80 smatrao umerenim. Ono što senatori nisu naslučivali je da ni jedan dan pod Sulom nije mogao proći tek tako, bez iznenađenja. I Sulino geslo bilo je: nema odmora dok traje obnova. Jer sve što je radio Sule radi u ime obnove starih načina Republike, bar je tako proklamovao. Već dva dana nakon što je senatorsko poslanstvo zamolilo Sulu da obznani koga ima nameru da kazni i dan nakon što je objavio prvu listu proskribovanih, Sula je obznanio novu listu, na kojoj je sad bilo 220 imena. Sljedećeg dana objavljena je nova dopunjena lista sa preko 500 imena. Jedan od senatora je tako jednog dana krenuo u finu šetnju do foruma, samo da bi otkrio da mu je ime tog dana osvanulo na listi. Iako je pokušao da se zamaskira i pobegne, ubijen je na mestu. Jedan drugi je ismevao svoje kolege zato što su se našli na Sulinoj listi javno, da bi sutradana našao da je i sam na listi. Ubijen je, a njegovo imanje je konfiskovano. Isto su prolazili i jataci proskribovanih, a Sula će naredne, dakle 81. godine pre Hrista, doneti jedan poseban zakon kojim će decu proskribovanih sprečiti da se kandiduju za magistrature, a njihovu imovinu rasprodati, postaravši se da ubere najveći profit. Iako je suštinski najveći profit od ove mere bio u tome što je sebe osigurao da neće od nekih potonjih konzula, pretora ili narodnih tribuna koji su bili potomci proskribovanih trpeti bilo kakvu osvetu. Ne samo da su stradali lični Sulini neprijatelji, nego su stradali protivnici Sulinih najbližih saradnika, a oni koji bi ubili proskribovanog ne samo da su dobijali naknadu ako bi doneli dokaz o svom zločinu, nego su imali pravo i da konfiskuju imovinu onih koje su ubijali. Strogo govoreći, Sulin poredak bio je poredak zasnovan na pravilima, naravno. Sulinska stranka se pretvorila u pravu hidru koja je nezasito proždirala ljude i bogatstva. Kako kaže Plutarh, proskripcije se nisu vršile samo u Rimu, nego i u svakom gradu Italije. I ni hram Božji, ni gostoljubivo ognjište, ni otačka kuća nije ostala neoskrvljena ljagom ubistva, nego su muževi bili usmrćivani u naručju svojih venčanih žena, a sinovi majki. Ali broj onih koji su gubili život zbog političkog neprijateljstva i lične mržnje bio je još beznačajan u odnosu na broj onih koji su bili ubijani zbog svojih dobara, pa se šta više i ubicama znalo desiti da kažu da je ovoga ubila njegova velika kuća, onoga njegov vrt, trećega opet njegovo toplo kupatilo. Quint Aurelije, koji se ni u šta nije mešao i smatrao je da mu je udo u opštoj nevolji bio samo u tome što je se osjećao s drugim u njihovoj nesreći, došavši na forum, čitao je potpis proskribovanih i našavši sebe na njemu, reče: jao, jadna li mene, to me optužuje moje imanje kod Albana. I nije otišao daleko kad ga probode jedan što je pošao u potragu za njim. Kraj citata. Ali i proskripcije su imale svoje heroje tranzicije. Ne možemo da ne spomenemo heroja bitke kod Kolinske kapije, Marka Licinija Krasa, koji je bio zaista u savremenom značenju te reči prljavo bogat. Na posledku u istoriji ostala zapamćena Krasova mudrost o tome da se niko ne može smatrati dovoljno bogatim ukoliko ne može da priušti sopstvenu vojsku. ali nije to krasovo bogatstvo palo s neba, radilo se naporno. Kruži priča među antičkim istoričarima da je kras navodno, kada se upustio u proskripciju unutrašnjosti Italije, nekog čoveka uneo u listu proskribovanih, bez Sulinog znanja. Zbog toga krasa je čak i Sulo odbacio kao nepoverljivog i nepouzdanog i previše lakomog na blago. Jer suština ovog krasovog postupka bila je u tome što je bacio oko na veliko imanje na jugu Italije ovog kog se namerio da ubije u ime osvete sada aristokratske optimatske stranke nad popularima. Ali šta reći o čoveku koji je napravio privatnu vatrogasnu agenciju koja je ujedno bila agencija za vanredne situacije u Rimu? Treba znati da je u Rimu tih godina građeno mnogo i brzo u zajednici koja se teško usuđivala da staro ruši, te da je Rim bio opterećen mnogim zgradama koje nisu mogle da iznesu broj spratova. Požari i urušavanja su se pročestili, tako da je Kras, kada je okupio oko 500 robova, zidara i vatrogasaca, počeo da se bavi otkupom spaljenih zgrada po bagatelnim cenama, došavši tako u posjed polovine Rima. Najprije bi došao pred onu kuću koja je gorela, pa bi ponudio onim jadnim ljudima koji su bili vlasnici te kuće da im otkupi čitavo imanje za neke bagatelne pare, a ukoliko bi ovi odbili na kraju krajeva, on je mogao samo da sačeka da kuća izgori do temelja i da onda okupira tu kuću i izgradi novu na njoj koja će biti sada u njegovom vlasništvu. Ali te kasnije vinjete iz Krasove biografije na stranu, Sula je odlučio da Krasa skloni iz užeg kruga svojih saradnika. Ali naravno, heroji tranzicije ne bi bili heroji tranzicije da nisu savršeni poltroni, pa je tako Kras svojom slatkorečivošću uspeo da se vrati pod okrilje Suline milosti. Jedan od istaknutijih ubica preduzetnika i Suline pratnje bio je i Lucije Sergije Catilina, Ciceronov arhineprijatelj 20 godina kasnije. Ovaj se pročuo po svojoj okrutnosti. Odvukao je Marka Marija Gratidijana, Marijevog nećaka i svog polubrata, koji je pod cinom, sećamo se, govorili smo u prethodnoj epizodi, pokušao da standardizuje novac. Catilina je Gratidijana odvukao pod optužbom da je ubio konzula Catula i odvukao ga je do Catulove porodične grobnice, na stranu to što optužba naravno nije bila tačna. No Catilina je u ime osvete čoveka sa kojim nije bio na kraju krajeva ni u kakvom srodstvu, dakle, Marijevog sestrića Gratidijana je najprije odvukao do Catulove grobnice, a onda mu slomio obe ruke i izvadio mu oči da bi mu na kraju odsekao glavu, na očigled svedoka. Bilo je to skica Catilinine prirode koja će tek da se iskaže u budućim decenijama. Proskripcije, dakle, jesu bile hidra, ali i svojevrsni zločinački perpetuum mobile. Jedan Sulin oslobođenik, na primjer, odnosno oslobođeni rob, ubio je čoveka sa kojim se raspravljao pa ga je naknadno upisao na listu proskribovanih kako bi se lišio odgovornosti pred sudom. I ubrzo su se prelile iz Italije na čitavo Sredozemlje sve ove scene užasa koje su proskripcije sa sobom nosile. Na primjer, Norban, jedan od prvaka Cininog tabora, nije uspio da izmakne ruci Suline osvete koja ga je stigla na Rodosu. Ovaj se sklonio na ostrvo, ali su Sulini ljudi došli do ostrva i zatražili od rođana da predaju Norbana u ruke Sulijancima. Ovi su zahtev uzeli u razmatranje, ali je Norban, da bi olakšao svojim domaćinima i jatacima, izašao na trg i ubio se, čime je postao ujedno i jedini Saturninovac koji je časno skončao, možemo tako reći. Sam Pompej je, na primjer, otišao na Siciliju gdje se sklonio Karbon, koji u tom trenutku i dalje bio zvanično konzul Rima. Narod Mesane, jednog sicilijanskog grada, usprotivio se Pompeju pozivajući se na zakon da ne može da preda Karbona nikako Pompeju u ruke, koji u tom trenutku također nije imao nikakva ovlašćenja, kada je Pompej doskočio odgovorom: prepustite citiranje zakona onima koji drže mačeve. Dakle, to je onaj citat koji smo malo čas spomenuli. Na posljedku, triput birani konzul Rima i tad aktuelni konzul Gnej Papirije Karbon u ime Sule ubijen je na mestu kada ga se Pompej konačno dočepao. Naoružane bande lutale su tih dana Rimom i ubistva su bila gotovo nasumična. Neretko se dešavalo da ove bande nisu znale kako proskribovani čovjek izgleda. Nije kao da su mogli da gledaju lica na potrnicama ili, ne daj Bože, da koriste društvene mreže, pa je bilo dovoljno da neko liči na proskribovanog pa da bude ubijen. Međutim, i Sula je bio racionalan čovjek i konačno je, kada je ispunjena krvava kvota, procenio da je vrijeme 1. juna 82. godine pre Hrista da obustavi proskripcije. prema njegovoj komandi, to jest zapovesti, posle 1. juna 82. godine više nije bilo ubistava. Jer kako opaža Velej Paterkul, čitava država srljala je uništavilo, nemilosrđe se kalilo u pohlepi, nečiji prekršaj merio se spram imovine kojom je raspolagao, bogatstvo je bilo najveći zločina, nagrada je čekala svakoga ko bi ubio. Ništa što je donosilo profit nije smatrano nečasnim. Neki su ipak mogli da se izvuku iz proskripcija. Jedan od onih koji se izvukao bio je Gaj Julije Cezar. Onaj Gaj Julije Cezar. Tada još uvek 19-godišnji mladić, Cezar je bio oženjen Cininom ćerkom. Sula mu je naredio da se razvede, što je Cezar, pogađate, odbio. Stoga ga je Sula stavio na listu proskribovanih. Ali Cezar ne bi bio Cezar kada ne bi imao svoje ljude na pravim mestima, pa i u neposrednom Sulinom okruženju. Stoga su ovi zamolili Sulu da poštedi mladića, koji je za svaki slučaj pobegao u izgnanstvo i proveo godine u skrivanju. Neka bude po vašoj volji, neka vam ga, kaže se da je Sula odgovorio moliocima u Cezarovo ime. Ali imajte na umu da će čovek koga tako posvećeno želite da sačuvate jednog dana zadati konačni udarac aristokratama u čije ime ste mi se pridružili, jer u Cezaru je više od jednog Marija. Mnogi su ubijeni po isteku 1. juna 82. godine pre Hrista, ali je teror uglavnom bio gotov. Iako se konačne procene ne mogu dati, smatra se da je oko 100 senatora i oko 1000 ekvestra vitezova pobijeno u Sulinim proskripcijama, a da je ukupni broj žrtava bio oko 3000. Kao što smo rekli, onaj takozvani običan narod nije imao razloga da strahuje tokom ovih dešavanja. Njihovo siromaštvo ih je štitilo. Paradoksalno je da ovaj Sulin Termidor ličio dosta na bes Ankilote ili komunističkih revolucija jer su žrtve bili najbogatiji. Sa druge strane, počinioci su bili još bogatiji. Suštinski, sa druge strane, nosioci ovog Termidora su bili još bogatiji. Suštinski bio je ovo obračun među bogatašima, a u takvim okolnostima mali su se sklanjali da ne budu zgaženi. I dok su stradali u repovima tih zverstava od ljudi poput Kateline i tih uličnih bandi, većina siromašnih plebejaca, osiromašenih patricija i rimskih proletera nije imala razloga za strah, a da ne govorimo o Italicima u unutrašnjosti. Sada, kada su proskripcije bile gotove, došlo je vreme za obnovu Republike. Ali šta je podrazumevala obnova Republike? U Sulinoj interpretaciji to je bila rekonstrukcija njegove zamišljene tradicije. Kao i za većinu konzervativaca, tradicija u onom delu u kom nije postojao kontinuitet bila je više stvar imaginacije, a mogućnost da se politički planovi sprovedu zavisili su od snage volje onog koje je bio za kormilom države. Ali ako nekom nije falilo snage volje, onda je to bio Sula. Sula je najpre primorao senat da mu formalno dodeli titulu Venerinog ljubimca, Epafrodita, i nadimak srećni, Felix. I ne samo to, ostalo je zapamćeno da je Sula dobio jedno proročanstvo kada je pitao za budućnost, pa je dobio nalog da pošalje neke darove u Afroditin hram u Maloj Aziji, što je učinjeno naravno i to u ime države od državnog novca. Sada je dakle od strane samog senata sankcionisano da je puno ime Sulino bilo Lucije, Kornelije, Sula, Epafrodit, Felix. Ali najveća enigma bila je kako sve to rešiti pravno. Kako Sulin položaj rešiti pravno? Jer Sula, koji se toliko zaklinjao u zakone i običaje predaka, držao je ovlašćenja, kao što smo rekli, na ime odavno isteklog prokonzulata. Šta više, nije ni želeo da uđe u Rim, nego je postavio svoj logor ili svoju palatu od šatora na Marsovom polju i odatle diktirao uslove Rimu i njegovim građanima. Kako su obojica konzula bili ubijeni, dakle i Papirije Karbon i Gaj Marije Mlađi, trebalo je naći način za rešenje ove ustavne krize. Sula je naravno došao do rešenja i u skladu sa svojom sklonošću ka izmišljenju tradicija dosetio se jedne drevne institucije koja u starom Rimu nije bila korišćena od vremena punskih ratova. Bila je to magistratura diktatora. Sama magistratura bila je korišćena u prošlo vreme, dakle mnogo pre Sule i njegovog vremena, kada je trebalo radi postizanja veće efikasnosti svu vlast staviti u jedan pouzdani par ruku. Međutim, čak ni za vreme ratova protiv Kimbra ili za vreme savezničkog rata, Rimljanima nije padalo na pamet da biraju diktatora. Moguće takođe i iz tog razloga što bi onda jedina mogućnost bila u tome da se zapravo Gaj Marije kao najveća figura tog vremena izabere za diktatora, a svakako da senatori i krug oko Metela nije želeo Gaja Marija da vidi na toj poziciji. Bilo kako bilo, dakle, iako Rimljanima za vreme ovih kriznih vremena ratova protiv Kimbra i rata protiv Italika nije padalo na pamet da biraju diktatora, Sula je ipak smatrao da je ovo jedini način da se izađe iz krize i poslao je dopis senatu u formi molbe. Senatorima je bilo jasno kako bi prošli kada bi novi Sulin dopis, novu Sulinu molbu odgovorili odrično. Stoga je ovaj predlog prihvaćen. Za potrebe izbora diktatora imenovan je Interrex, međukralj, što je također bila jedna drevna magistratura pretekla još iz vremena kraljevine. Međukralj u drevno vreme imao je zaduženje da upravlja državom do izbora narednog kralja, a u Republici je s vremena na vreme, ukoliko bi obojica konzula izginuli na bojnom polju ili nekim drugim poslom bili odsutni iz Rima, uloga međukralja bila da organizuje nove izbore za konzula. Sve u svemu, Interrex, koji je izabran imenovan, je sazvao skupštinu i predložio zakon da se Sula imenuje diktatorom. Puna titula Sulina bila je Diktator legibus faciendis et republicae constitiene, to jest imenovanje diktatorom, zakonodavcem i ustavotvorcem republike. Zakon o proglašenju Sule diktatorom prihvaćen je u skupštini, naravno, jednoglasno. Osnovna razlika, međutim, između ove Suline diktature i diktature iz drevnih vremena bila je u tome što su diktatori u drevna vremena birani na period od 6 mjeseci, dok ne prođe vanredna situacija. Dok je Sula zgodno zaobišao ovu zakonsku začkoljicu, iako je to bila jedna od retkih zakonskih odredbi u Rimu, koja je bila istovremeno tako drevna i zapravo zapisana, Sula je, kontra ovom zakonu, izabran za doživotnog diktatora. Ipak, Sula je u svom srcu bio republikanac. U današnje vreme koncepti republikanstva i demokratije se često brkaju. Sula je bio strastveni antidemokrata i strastveni republikanac. Kao diktator imao je komotnu poziciju. Svaka njegova reč postajala je zakon. Odlučivao je o ratu i miru, mogao je da ražaluje i upisuje senatore, a oživio je i drevnu magistraturu gospodara konja, posebnog magistrata koji nije odgovarao nikome osim samom diktatoru, odnosno Suli. Sula zaista jeste želeo da obnovi staru republiku. U tom smislu vratio je na snagu sve odluke koje je doneo kada je prethodno bio konzul, a koje je Cino ukinuo pošto je preuzeo vlast. Ovo se konkretno ticalo proširenja ovlašćenja centurijatske skupštine, koja je za razliku od tributske bila mnogo čistija oligarhijska institucija, u kojoj su se najbogatiji okupljeni u najvećem broju centurija sastajali i sa lakoćom odlučivali u izboru magistrata. Također, Sula je obnovio odluku o tome da svaki zakonski predlog mora da dobije odobrenje senata pre nego što izađe na skupštinu. Ključna, međutim, Sulina reforma bila je reforma magistrature narodnih tribuna. Tribunska magistratura osmišljena je kao način da se plebejci zaštite od samovolje patricija. Međutim, vremenom je postala prečica za ambiciozne političare do neslućenih visina. Sula je odlučio da jednom za svak da stane na put manipulacijom ove magistrature, te ju je zapravo učinio ćorsokakom. Dakle, po Sulinom novom zakonu, niko ko je služio kao narodni tribun nije mogao po isteku svog mandata da bude biran za neku drugu magistraturu. S druge strane, tribunski veto, koji je bio ozbiljen instrument u političkoj areni rimskoj, je sveden samo na slučajeve kada se odlučivalo o sudbini pojedinca. Veto nije mogao više da se koristi kao sredstvo za blokiranje čitave republike. Ovo je bio delikatan čin osvete nad popularskom strujom. Likovi poput Sulpicija, koji je javno prodavao rimsko građansko pravo Italicima za tezgom na forumu, više nisu mogli da primirišu konzulatu, što je verovatno bilo dobro, ali treba imati na umu da je to postala magistratura koja više nije pružala nikakve šanse ili izglede za politički uspeh u Rimu ni ljudima kao što su bili Tiberije ili Gaj Grah. Što se tiče ostalih magistratura, Sula je doneo decidne zakone o tome kako pojedinac može da se penje uz čuveni cursus honorum. Način na koji su Rimljani regulisali dotad cursus honorum je više počivao u mos majorumu i bila je poprilično maglovita ta lestvica magistrature i način na koji bi se pojedinac penjao uz njih. E, Sula je rešio da sve to lepo kodifikuje i normira. Dakle, povećao je najpre broj kvestora na 20, a broj pretora na 8. Takođe, doneo je odluku da mora da postoji raspon od 2 godine pre nego što bi jedan političar mogao da stupi sa jedne na narednu stepenicu cursus honoruma, dakle sa, na primjer, položaja kvestora na položaj kurulskog edila ili dalje pretora, konzula i tako dalje. A takođe, doneo odluku da je moralo da prođe 10 godina pre nego što bi isti političar mogao da bude drugi put izabran za magistraturu koju je prethodno obnašao. Sve ovo je bilo pre Sule, kao što smo rekli, u domenu Mos Majorum, ali sada postalo slovo zakona, i to prvenstveno jer se Sula nadao time da će sprečiti da se ponovi da u budućnosti u nečim rukama kao što je u njegovim bude skoncentrisana sva vlast u Republici, a na taj način se delimično štitio i od eventualne konkurencije. Svako ko je služio kao kvestor ulazio je u Senat, a činjenica da su sad zakonski bila regulisana ograničenja glede godina kada je pojedinac mogao da se kandiduje za koju magistraturu, ovom odlukom su zapravo povezivana je zrelost u godinama sa nagradom. Naprimjer, kvestorom se moglo postati tek sa 30 godina. U idealnom razvoju situacije konzulom se moglo postati tek sa 36, pa tek ponovo sa 46 godina. Sve to nije bilo loše nužno, jer sa jedne strane stalno je sveža krv ulazila u senat. Dakle, čim bi neko sa 30 godina završio svoju magistraturu kao svoju službu kao kvestor, mogao je da uđe u senat. Ali se u senatu od Sulinog vremena tačno znalo po kom redosledu se govorilo, tako da su novi senatori retko kad mogli uopšte i da govore. Pored toga, Sula je učinio da upravnici provincija ne mogu da provedu na isto mesto više od godinu ili dve. Time je slomio mogućnost da pojedinci provedu dovoljno vremena u provincijama, da stvore veze i bogatstvo i sa tim uticajem da se vrate u Senat i Rim. Također, svi provincijski poslovi bili su u nadležnosti Senata, a ne Skupštine. Na posledku, Sula je povećao broj senatora na 6 i učinio da se porato u sudovima bira iz redova senatora, čime je oduzeo mogućnost popularima da zadaju kontraudar optimatima preko sudova, što su radili u prošlosti. Setimo se samo Mamilijeve komisije, na primjer. Novi senatori sa ovim ovlašćenjima koje je Sula na posledku i uveo u senat bili su potpuno odani novom poretku. Bili su, tako reći, dužni Suli. U tom poretku Sula je bio neprikosnoven. Onaj koji istovremeno proslavio, kako kaže Apijan, triumf i protiv Mitridata i protiv neprijatelja u Italiji. Pobede i nad spoljnim i nad unutrašnjim neprijateljem bile su jednake u časti, jer je Sula srećni bio jedina merna jedinica rimske časti i dostojanstva u tom trenutku. Sulini vojnici dobili su namirenje delimično od proskripcija. Ne zaboravimo da su sanjali o basnoslovnim bogatstvima još od vremena kada im je obećavan veliki plen u ratu protiv Mitridata. Međutim, kao da nije bilo dovoljno što su čitavu Aziju oglobili, Sulini vojnici dobili su sada kao veterani zemlju u Italiji. Čitava prostranstva, naročito je Etrurije koje je pružilo utočište Mariju i Samnija koji je bio žarište italske pobune, bila su dodeljena Sulinim veteranima. Nove kolonije i naselja strateški su raspoređeni po Italiji, tako da je Sula u svakom trenutku mogao da se osloni na vojsku svojih veterana. Sa druge strane, Sula je obezbedio sebi de facto vojsku i u Rimu, budući da je robove proskribovanih proglasio oslobođenicima, dajući im ime Kornelija. Dakle, svi su oni sada na neki način postali njegovi klijenti. Broj oslobođenika, tih Sulinih oslobođenika, je bio negde oko 10.000, kako Apijan izveštava. I iskreno nije da Suli nije bila potrebna zaštita i u Rimu, ako ne zbog proskripcija, a ono sigurno zbog ukidanja besplatnog deljenja žita. Možemo zamisliti kako je gradski plebs reagovao na ovu meru. Sa druge strane, o čemu ćemo kasnije malo detaljnije govoriti, Sula je u svom maniru raspusnog patricija, dekadentnog, umeo stalno da organizuje velike gozbe u Rimu na koji je čitav grad bio pozivan na trgovima i jednostavno je možda u tome bila neka nadoknada za ovo ukidanje besplatnog deljenja žita koje je bilo upečatljivo popularska mera. Dakle, Sula je verovatno tim stalnim organizovanjem festivala, igare i tako dalje i otvorenih javnih gozbi malo uspeo da amortizuje bes gradskog plepsa povodom ukidanja ove institucije. Tribunat je dakle suzbijen, autoritet senata je vraćen, vitezovi i publikani su gotovo potpuno suzbijeni također i njihova ekonomska moć je sada bila ništa pod pritiskom senatskog auktoritasa i sve se vraćalo na staro, osim naravno jednog pitanja. Sula je zaista pokazao da zna koji su dometi njegovog konzervativizma. Točak istorije je neumoljivo gazio napred i time što je odustao od toga da Italike vrati na status rimskih federata, Sula je pokazao ipak izvesnu meru državničke zrelosti. Italici su, kao što im je i obećao po iskrcavanju u Italiji, ostali ravnopravni građani i u ovoj Sulinoj republici, i to sa glasačkim pravom. Nered, javnost, gungula, sve je to bila odlika Rime i atribut Rimske republike. I ne može se prenaglasiti Sulina rasklašnost koja se očituje u odluci da proširi sve te granice grada, da bi imao kako da raskrči gradsku gužu. To jednostavno nikome nije palo na pamet pre njega i na kraju krajeva zbog upravo preskakanja ove svete međe i vređanja bogova i Romul je ubio svog brata Rema. Sula se usudio da pored bratoubistva uvredi i rimske bogove i preskoči tu među, to jest da je pomeri. Također Sula je razorio staru zgradu senata da bi digao stariju i lepšu. Senatori su kukali, ali je Sula poslovično slegao ramenima i jedino gde su Sulu suštinski saplitala neka drevna pravila bio je Jupiterov hram čijoj se obnovi posvetio. I eto, jedini koji je mogao da stane u kraj Sulinoj samovolji bio je Jupiter najveći i najbolji. Pa je tako Sula morao da digne velelepni novi hram sa stubovima koje je opljačkao iz Atine na drvenim temeljima starog hrama. I to je zaista u izvesnom smislu bio simbol Suline republike. Monumentalno zdanje na kilavim temeljima na mestu gde je staro zdanje zgorelo u vatrnoj stihi božanskog gneva. Već naredne, 81. godine, Sula je istakao kandidaturu za konzula. Kolega je trebalo da mu bude Metel Pije, jedan od najvećih podržavalaca njegovog režima. Iako je Pije bio jedan od retkih koji je mogao da kaže nešto protiv Sule, ipak je ovaj iskorak sa strane obojice ukazivao na to da se bura stišavala. Sula je pokazivao da nema nameru da ostane diktator doživotno, čim je želao da se prihvati konzulata. Dok je Pije pokazao da i dalje stoji za režime i veruje u promene koje su preduzimane. Kao što smo rekli, Sula je donao zakone kojima je tačno i precizno definisao cursus honorum. Međutim, kako su se bližili izbori za 80. godinu, jedan od Suli bliskih generala koji je komandovao opsadom preneste, dok je u njoj bio zatočen Gaj Marije Mlađi, dakle Kvint Lukrecije Ofela, želeo je i sam da se kandiduje za konzula. I time napravi gužu, jer je bilo dogovoreno da Sula i Metel Pije preuzmu konzulat za 80. godinu. Kako nije mogao da protivreči sopstvenom zakonodavstvu, a i pošto mu se ovaj očigledno našao na putu njegove ambicije, Sule kao diktator naredio da se Ofela ubije na mestu gdje je stajao nasred foruma. Bila je to jasna poruka i Sulinim pristalicama da u novom sistemu nema povlašćenih. Kada se taj konačno posao okončao, ubistva neposlušnog Kvinta Lukrecije Ofele, Sula je okupio građane i obznanio im da nema više potrebe da bude diktator. Iskazujući uverenje da je učinio sve što je u njegovoj moći i da su zakoni koje je doneo valjani, rekao je da konačno abdicira sa pozicije diktatora. Sišao je sa govornice i krenuo kući kao običan građanin, ne osvrnuvši se preko ramena. Anegdota kaže da se iz čitave gomile okupljenih Rimljana, među kojima je svakako bilo i onih koji su pod Sulinim režimom patili, da se izdvojio samo jedan dečak koji je sve vreme trčao za Sulom dok se ovaj sa foruma vraćao kući i zadirkivo ga. Ostalo je upamćeno u istoriji da je Sula rekao da će upravo taj dečak koji ga je zadirkivao naterati svakoga ko u buduće bude držao neograničenu vlast u Rimu da dobro razmisli pre nego što je se odrekne. Anegdote na stranu, Sula je izabran za konzula 80. godine pre Hrista, a skupština je kao po stokholmskom sindromu želela da vidi Sulu u kurulskoj stolici i 79. godine pre Hrista, ali je Sula, poznajući dobru meru, bar eto na kraju svoje karijere, odbio ovu službu. Sada je Sula bio privatni građanin, kada je ovo 80. godine pre Hrista prošla. Sula se, dakle, 79. godine pre Hrista mirno povukao u svoju vilu u Kampaniji. Kao što je u Rimu organizovao svetkovine na koje su svi pozivani, u kojima je hrane bilo toliko da je bacana u Tibar, kao nekada Samniti, sada je Sula to isto radi u Kampaniji. Naučnici, filozofi, pesnici, glumci, oslobođenici i prostitutke, svi su zajedno činili dvorsku svitu penzionisanog Sule koji je bezbrižno uživao u darovima i blagodetima svoje penzije, među Grcima sa jedne i Sodomitima sa druge strane. Kako Apijan kaže, Sula se nije plašio ni naroda u zemlji, ni prognanika iz tuđine, koji su svi propatili pod njegovim režimom. Toliko je bilo smelosti i sreće u tog čoveka, kaže Apijan. Dakle, ne, Apijan je bio u pravu. Sula je vreme u penziji proveo gledajući zaljubljeno u svog Metrobija, kome su i samom prošle najbolje godine, ali i dalje očigledno bio Suli drag, iako je takav jedan odnos bio sramota prema uzusima ondašnje rimske čaršije, jel te? Ali Sula je uživao u dekadenciji svoje vile unutrašnjosti i privodio je kraju svoje memoare. Memoare je posvetio svom sposobnom zapovedniku Luciju Liciniju Lukulu, čiji ima verovatno najsvetlije sjaje među optimatima i o kome ćemo tek pričati. Ali dakle, tim memoarima Sula je naneo konačnu osvetu svojim protivnicima, jer će ti memoari koje je Sula svojom rukom zapisao i koji su za nas, nažalost, izgubljeni, biti jedan od prvih izvora na koje će se nebrojani istoričari, među kojima su i u našem podcastu mnogo puta pominjani Plutarh, Apijan, Velej Paterkul, Valerije Maksim i drugi. Dakle, upravo će se na ove Suline memoare mnogi od tih istoričara oslanjati kao jedan od najrelevantnijih izvora za čitavu epohu. Kada je konačno umro, jedan deo senatora zalagao se za to da se Suli uskrati sahrana zbog svih zlodela koja je naneo rimskim građanima. Međutim, čudno je da se u tom trenutku isprečio Pompej, iako mu se Sula pri kraju zamerio time što ga je naterao da ostavi svoju trudnu ženu i oženi neku drugu koja je također brzo umrla. Kao što smo rekli, Sula nije prezao toga ni da diktira ko će se kime ženiti, i videli smo da je diktirao uspešno Pompeju i manje uspešno Cezaru. Ali ipak je Pompej pokazao jednu vrstu doslednosti time što je insistirao na tome da se Sula mora sahraniti u sve državne počasti. I na kraju je pod pritiskom Pompejeve neumoljivosti senat pristao i Suli je upriličena državna sahrana na Marsovom polju, upravo na onom polju, na onom mestu odakle je u godinama svog najvećeg trijumfa diktirao uslove mira čitavom Rimu. Kada je položena na lomaču, kako kaže jedan istoričar, krenuo je da duva jak vetar i vatra se razgorela. A kada se jednom konačno razgorela i krenula da raznosi Suline zemlje ostatke, onda je krenula da pada kiša. I kako isti taj istoričar napominje, Sula je zaista imao sreće do samog kraja. Marije i Sula se ni jednom nisu sukobili direktno. Na kratki rok, nakon čitave ove naše priče, možemo reći da je Sula pobedio. U narednim epizodama pričat ćemo o tom takozvanom Sulinskom ustavu, o njegovom uređenju republike. Ali kao što ćemo vidjeti, Suline reforme su bile održive samo dok je Sula držao mač. I zapravo je najveće naravoučenije ove priče Pompejeva rečenica o tome ko ima pravo da tumači zakone. Kada je Sula jednom nestao, njegovo nasljeđe je polako počelo da se razgrađuje. Ljudi u koje je polagao nadu nisu bili materijal koji je dorastao bio njegovom nasljeđu i tako pozamašnom poslu. Lukul, kome je posvetio memoare, svakako jeste bio jedan od najsposobnijih sledbenika koje je Sula okupio oko sebe. Ali imamo druge ljude, imamo Metela Pija koji je bio previše arogantan i posvećen zaštiti sankrosanktnosti njegovog porodičnog prezimena. Onda imamo Pompeja koji je bio jednostavno previše ambiciozan, ili Krasa koji je bio previše pohlepan. Uzgred, kada pričamo o Suli, treba upamtiti da je Sula zapravo bio mnogo bogatiji od Krasa, ali možda baš najbolje govori o Krasu to što mu istorija pripisala kao vrhunski atribut to što je bio najbogatiji, verovatno usled nedostatka nekog boljeg epiteta. Ipak, ispostavit će se da je najveća greška Sulina bila u tome što nije sprečio, ako je ispravno razumeo, onoga koji će osvetiti Marija, Marijevog nećaka, Gaja Julija Cezara, koji se krio negde u daljini, još uvijek daleko od foruma i očiju rimske javnosti. Ovom epizodom o Sulinoj diktaturi završili smo priču o jednoj generaciji rimskih političara u čijem su središtu bili kao planete u središtu satelita koji se oko njih vrte. Dakle, bili su Gaj Marije i Lucije Kornelije Sula. Sulinom smrću nestala je jedna generacija, tako reći, sa rimske političke scene i utrla put i ustupila mesto novoj, koja će do duše posvedočiti da vreme kolosa još uvek nije bilo gotovo u Rimu. Naprotiv, može se reći da je ono tek dolazilo.